17. sati. Kreće utrka za subvencioniranim stambenim kreditima, jača sumnja u transparentnost postupka. SAD se priprema za novu oluju i zbraja štete, sanacija bi mogla stajati i 110 milijardi dolara. Zbog invazivnog rebraša u sjevernom Jadranu traži se reakcija ministra, što bi to moglo značiti za lokalni ribolov. Sandra Perković, 6. put za redom, uzela dijamant.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ines Cvitanović, dobar vam dan. U ponedjeljak ujutro počinje utrka za subvencioniranim stambenim kreditima. Ministar graditeljstva Predrag Štromar uveo je kvotu od 20% po banci zbog, kako kaže, pravednije raspodjele novca. Također 75% sredstava namijenjeno je kupnji stana, a 25% za kupnju ili izgradnju kuće, umjesto dosad najavljivanih 50-50. U međuvremenu sve se glasnije postavljaju pitanja o transparentnosti samog postupka.
U oglasu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama navodi se da će se zahtjevi zaprimljeni od dana početka subvencioniranja kredita razmatrati prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva, a odobravati dok se ne potroši planirani novac. Zbog očekivanog velikog interesa APN će angažirati zaštitare koji će se brinuti o redoslijedu dolazaka, te svaku osobu, odnosno dostavljača banke, evidentirati te dodijeliti redni broj dolaska sukladno kojem će ta osoba biti ispraćena do prostorija APN-a nakon što otvori svoja vrata, a javljaju se brojne sumnje u transparentnost postupka. Nakon brojnih upita upućenih APN-u, GONG je dobio poziv da prati sam tijek postupka za primanja zahtjeva, no Jelena Berković nam je kazala da u tome ne vidi smisao.
Tijelo javnosti u stvarnom vremenu trebaju biti dostupni podaci o načinu rada tog redomata i o načinu nadzora APN-a nad bankama, kakve kontrole APN planira primjenjivati nad samim bankama, a kako bi se onemogućile koruptivne radnje unutar njih.
Rekla je Jelena Berković iz GONG-a, te dodala.
Poanta je da ti svi podaci, sve te informacije moraju biti dostupne cijeloj javnosti i to proaktivno i pravovremeno. A bojim se da smo na ovo pravovremeno, što je usput obaveza po zakonu o pravu na pristup informacijama, APN već sada očito nije zadovoljen.
Sumnje u transparentnost javile su se i u Transparency Internationalu Hrvatska. Angažiranje zaštitara i poziv udrugama koje bi nadgledale taj proces pokazuje da tijela javne vlasti nisu sposobna provesti postupak, rekla nam je predsjednica te organizacije Davorka Budimir, dodajući da ti potezi samo stvaraju privid transparentnosti. I Budimir se slaže da je bankama ostavljena mogućnost manipulacije.
Tu se stvara ogroman korupcijski rizik u svakom pogledu. Taj redoslijed naprosto uopće nije bitan, a ovo ako će se ti zahtjevi predavati u Agenciji za promet nekretnina, kao što je dano u priopćenju, to je jednostavno malo jedna situacija koja građanima nije dobro obaviješena.
Postoje informatička rješenja uz koja bi sve bilo jeftinije, brže i s manje koruptivnih rizika, smatra Budimir.
U eri kompjuterizacije to jednostavno znači da se mogao napraviti neki softver gdje bi građanin doslovce s ispunjavanjem tog zahtjeva ili barem tog nekakvog redoslijeda mogu doslovce iz svog doma ispuniti takav zahtjev. Ovako se stavlja prostor za manipulaciju, otvara se mogućnost da se neće moći utvrditi što to znači redoslijed prvenstva.
Pokušali smo doći i do ministra graditeljstva Predraga Štromara, no odgovoreno nam je da danas nije dostupan za izjave. Za Media Servis, Daman Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
U jeku zategnutih odnosa s BiH, vezanih prije svega uz izgradnju Pelješkog mosta, premijer Andrej Plenković otputovao je u tu susjednu državu. Ranije danas posjetio je Žepče, trenutno je u Tuzli, a u večernjim satima ide do Orašja. Razlog posjeta su razgovori oko razvojnih projekata koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske. Uoči posjete premijera Plenkovića, bošnjački član predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, izjavio je jučer kako bi odnose s Hrvatskom trebalo graditi tako da se izbjegavaju nepotrebne komplikacije i uz uzajamno poštovanje legitimnih prava što se odnosi na najavljenu gradnju Pelješkog mosta. A kad se vrati kući, premijera i dalje čeka pitanje HOS-ove ploče u Jasenovcu, a navodno je rješenje na pomolu. Šačica članova autohtone Hrvatske stranke prava održali su prosvjed ispred prostorija Srpskog narodnog vijeća u centru Zagreba. U tijeku prosvjeda predsjednik stranke Dražen Keleminec zapalio je primjerak tjednika Novosti.
Gospodinu Plenkoviću poručujemo neka se ne igra šibicama, neka se ne igra domoljubljem, neka ne skida ploču s pozdravom za dom spremni.
Dobro, riječ je o marginalnoj stranci koja već dugi niz godina ima takvu vrstu prosvjeda, ne bih se uopće na to posebno bazirao, Hrvatska je pravna država.
Komentirao je prosvjed premijer Plenković. Policija utvrđuje sve okolnosti navedenog javnog prosvjeda na kojem je sudjelovalo oko 20 osoba. Riječ je o prijavljenom prosvjedu pod nazivom Spomen ploča braniteljima HOS-a u Jasenovcu. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković završio je u zagrebačkoj bolnici Dubrava gdje su mu ugrađena dva stenta, potvrđeno je medija servisu iz Banskih dvora. Ministar je osjetio lagano žarenje u prsima te je otišao na pregled gdje je ustanovljeno da mu je začepljena jedna žila zbog čega su mu ugrađena dva stenta. Osjeća se dobro i idući tjedan vraća se svojim radnim aktivnostima, rečeno je medija servisu u vladi.
Medija servis Vijesti plus.
Stiže novi američki veleposlanik u Hrvatsku, kako piše Politico EU, prema svemu sudeći stiže nam Robert Kohorst, inače uspješan poduzetnik u svijetu nekretnina. A Moskva poziva Zagreb da potakne Kijev na potpunu primjenu sporazuma iz Minska. Iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da žele njegovati s Hrvatskom prijateljske odnose, ali da su zabrinuti zbog toga što Hrvatska s Ukrajinom dijeli svoja iskustva iz 90-ih. Pregled vijesti svijeta pripremila je Andrea Barać.
Moskva je izrazila zabrinutost zbog kontakata između hrvatskih i ukrajinskih dužnosnika oko povratka nekontroliranih područja na istoku Ukrajine. Kako navode iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova, to je suprotno mirovnim sporazumima iz Minska. Bivša hrvatska ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt, bivši ministar unutarnjih poslova Joško Morić i bivši voditelj ureda Hrvatske vlade za prognanike i izbjeglice Lovro Pejković u dvodnevnom posjetu Kijevu na sastancima su predstavili iskustva Hrvatske iz 90-ih, odnosno mirnu reintegraciju Podunavlja. Iz Moskve bilo kakvo spominjanje vojnih akcija smatraju pogrešnim i nemoralnim, kao što i hrvatsko iskustvo drže negativnim. Bijela kuća će od kongresa tražiti oko 7 milijardi dolara za pomoć žrtvama uragana Harvey, što će biti dovoljno samo za početak sanacije i obnove. Ukupna pomoć na kraju mogla bi iznositi čak 110 milijardi. Uragan koji je najviše pogodio Teksas i dio Luizijene iza sebe je ostavio neviđene poplave, ali i desetke mrtvih, mnoge ozlijeđene te desetke tisuća uništenih domova. Dok se i dalje traga za nestalima nakon Harveya, SAD strahuje i od nove oluje, Irme, koja se trenutno približava Karibima. Do obale SAD-a mogla bi doći za otprilike tjedan dana. Američke sigurnosne službe pretražit će zgradu ruskog konzulata u San Francisku, uključujući i domove zaposlenika koji žive u zgradi i koji imaju imunitet. Odgovor je to američkih vlasti za sličnu mjeru koju je poduzela Rusija, rekla je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Zatvaranje konzulata u San Francisku i dviju podružnica najnovija je mjera u uzajamnim odmazdama između dviju zemalja, kojima su međusobni odnosi dovedeni na najnižu razinu od hladnog rata. 18 osoba je ubijeno u sjevernoistočnoj Nigeriji u jučerašnjem napadu za kojega se sumnjiče militanti radikalne islamističke skupine Boko Haram. Prema izjavama čelnika tamošnje lokalne zajednice, napadači su noževima napali skupinu ljudi u mjestu Banki. Skupina Boko Haram u osmogodišnjoj pobuni ostavila je najmanje 20 tisuća mrtvih. Deseci tisuća su u stanju gladovanja, čime je izazvana jedna od najvećih humanitarnih kriza na svijetu, navode iz UN-a. Poginulo je 7 učenica u požaru u djevojačkoj srednjoj školi u kenijskom glavnom gradu Nairobiju. 10 učenica je ozlijeđeno, među kojima su 2 teško ozlijeđene. Požar je izbio u spavaonici škole koju će Ministarstvo obrazovanja zatvoriti na 2 tjedna kako bi se provela istraga. Tajnik u ministarstvu Fred Matiani. Nadam se da će se uskoro pronaći uzrok ove nesreće. Uistinu se radi o velikoj tragediji. Za Media Service, Andrea Barać.
Media Service, Vijesti plus.
Školarci se u ponedjeljak vraćaju ili prvi put sjedaju u školske klupe. Resorna ministrica poslala je učenicima i učiteljima pismo u kojem je istaknula da Hrvatska više nema vremena za čekanje, već je vrijeme za entuzijazam, optimizam, kreativnost, ali i težak zajednički rad. U učenju i poučavanju zaželjela im je ushićenost, kreativnost i marljivost, a na putu ka usvajanju novog znanja da ih prate zaigranost, radoznalost, otvorenost i ono najvažnije, tolerancija. Sinja. Školu za život, ne za ocjenu, poručila je ministrica. Na hrvatske prometnice izaći će 500.000 djece, od čega 40.000 prvašića. Početkom nove školske godine počinje i akcija Poštujte naše znakove, koje je cilj osvijestiti sve sudionike u prometu na oprez. Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas-Klarić.
Jedna od relativno rijetkih akcija koju godinama već provodi država, vrlo sustavno, vrlo sveobuhvatno ulazeći u gotovo sve škole, koja daje rezultate.
Policija će od ponedjeljka pojačano nadzirati promet. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na prometne nesreće koje najčešće uzrokuju alkohol, mobiteli i neopreznost.
1994. godine je u prometu poginulo 57 djece, dok su prošle godine poginulo dvoje djece. Ove godine imamo podatak da je poginulo 5 djece, međutim ono što posebno treba naglasiti je činjenica da nam djeca manje ginu kao samostalni sudionici u prometu, a najviše, više od 60% su žrtve kao putnici, najčešće u vozilima.
A policija je privela još dvije osobe pod sumnjom da su podmetnuli požare.
Jučer je privedena osoba, osumnjičenik, 39-godišnjak u Šibeniku, koji se osnovano dovodi u svezu sa podmetanjem požara u zaleđu Drniša i na Promini. Dakle, ovaj veliki požar koji je zahvatio 2400 hektara.
Policija je otkrila i osobu za podmetanje požara na otoku Hvaru. Policija je tako izvršila krim istraživanja za 65 požara i ukupno 28 osumnjičenika predala pravosudnim tijelima. Nakon što je jučer u Vukovaru iz Dunava izvučeno tijelo 3-godišnjeg dječaka, policija traga za majkom koja je za sinom skočila u rijeku. Glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policije Domagoj Žigumović.
Radi se o 29-godišnjakinji iz Vukovara. Policija je odmah aktivirala kako vlastitu tehniku i resurse i ljude, također je aktiviran i na zahtjev policije i ronilački klub tu u gradu Vukovaru, također su aktivirani i djelatnici Hrvatske gorske službe spašavanja, sve s ciljem pronalaska. Također je se u potrazi za drugom osobom uključili i građani grada Vukovara koji imaju vlastite brodice.
Media servis Vijesti plus.
Zbog novonastale izvanredne ekološke situacije u sjevernom Jadranu, odnosno pojave rebraša Nemiopsis lady, prvi put viđene u srpnju 2016. rovinjski gradonačelnik Marko Paliaga zatražio od ministra mora Olega Butkovića monitoring ove invazivne vrste. Više donosi Suzana Modrušan-Krošnjak s radija Rovinj FM.
Naime, kako se navodi u pismu, ove godine početkom srpnja započeo je enorman prirast populacije ovog rebraša u akvatoriju Zapadne Istre, Trščanskog zaljeva, Slovenskog primorja i Talijanskih laguna, gdje je u nekim područjima dostigla koncentraciju od nekoliko stotina jedinki po kubičnom metru. Ova vrsta rebraša porijeklom iz Meksičkog zaljeva stigla je u Jadran najvjerojatnije putem balastnih voda, budući da nije prisutna u srednjem i južnom Jadranu. Hrani se zooplanktonom, ličinkama riba i školjkaša i nema prirodnih neprijatelja u našem moru. Generalno, rebraši u morskom ekosustavu predstavljaju takozvani mrtvi krak hranidbene mreže zbog toga što imaju rijetke predatore i ne prenose dalje biomasu i energiju koju su konzumirali, potvrdio je Paolo Paliaga, viši asistent u Centru za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju.
Konzumiraju veliku količinu hrane. One preferiraju takozvani zooplankton, to su sitni mikroskopski račići ili ličinke drugih organizama, a među tim ličinkama ima i naše plave ribe. Tako da one istovremeno smanjuju količinu ličinki plave ribe ili drugih vrsta riba.
Što može vrlo vjerojatno dovesti do smanjenja biomase, odnosno raspoložive hrane, a potencijalna modifikacija biosustava u takvom smjeru vrlo nepovoljna promjena morskog okoliša koja osiromašuje brojnost i raznolikost velikog dijela pelagičkog sustava.
Vidjeli smo da se to desilo nažalost u Crnome moru 10 godina za redom, nakon toga u Azovskom moru, u Kaspijskom jezeru, tako da imamo već nažalost nekoliko primjera uspješne invazije tog rebraša koji je prouzročio ozbiljno ozbiljne posljedice za lokalni ribolov.
Rekao je Paolo Paliaga iz Rominskog centra za istraživanje mora. Budući da je sjeverni Jadran najproduktivnije područje Sredozemlja u pogledu bogatstva ribljeg fonda, koji je važan resurs za hrvatsku, talijansku i slovensku ekonomiju, od velike važnosti da se hitno započne s praćenjem razvoja situacije i utjecaja invazije ribraša, stoji u dopisu upućenom od strane rovinjskog gradonačelnika Marka Palijage, ministru mora i prometa Olegu Butkoviću. Za Medija Servis, Suzana Modrušan Krošnjak, Rovinj FM.
Uvod u 21. Međunarodni festival Čipke, koji će se održati u Lepoglavi od 21. do 24. rujna, bilo je današnje predstavljanje na zagrebačkom Jelačić placu.
Bogatstvo programa i sadržaja Međunarodnog festivala Čipke predstavljeni su ove subote na 20 štandova u srcu Zagreba, gdje je prezentirana izrada Lepoglavske čipke članica čipkarskog društva Danica Bresler i zadruge Lepoglavske čipke. Moglo se uživati u glazbi ženskog tamburaškog sastava Višnjice, kao i pogledati izložba poludrago kamena Ahata iz nalazišta u Lepoglavi. Zamjenik gradonačelnika Lepoglave Hrvoje Kovač.
Nije samo Lepoglava ovaj dio štandova koji smo prikazali, to su naravno i ljudi. Ona posebnost koju čipka nosi, ove cure naše mlade iz učeničkih zadruga koji izrađuju tu čipku, strašno interesantno ne samo Zagrepčanima nego i turistima koji su eto i dosta često navratili pogledat što se zapravo to radi.
Tema 21. Međunarodnog festivala čipke u Lepoglavi je baština evropskih čipkarskih škola. Direktorica Gradske turističke zajednice Ljubica Dubovečak.
Čipka se kod nas radi na batiću, još uvijek se radi ručno. Prelijepa je, ima puno motiva, puno detalja koje je veoma teško napraviti i prema tome ja mislim da Lepoglava zaslužuje ovaj koji nosi.
Uz grad Lepoglavu i gradsku turističku zajednicu te turističko-kulturno-informativni centar i ekomuzej Lepoglava podršku današnjem predstavljanju dala je Zagrebačka turistička zajednica. Za Medija Servis, Vlasta Stamičar, Radio Kaj.
Sport.
Sandra Perković još je jednom potvrdila svoju dominaciju i pokorila konkurenciju u bacanju diska. Naša najbolja sportašica slavila je u finalu Dijamantne lige u Briselu te osvojila šesti dijamant u nizu. Sandra je bacila disk 68 metara i 82 centimetra i odnijela pobjedu ispred Australke Stevens i Kubanke Caballero. A hrvatski košarkaši večeras love drugu pobjedu na Eurobasketu. Izabranici AC Petrovića, nakon što su se u prvom kolu dosta mučili s Mađarskom, večeras u 19:30 igraju protiv domaćina Rumunjske.
Očekujem puno zonskog presinga, puno zone, jer u jednoj vabank utakmici ne vjerujem da mogu izdržati jako puno protiv bilo kojeg ozbiljnijeg protivnika.
Rumunji su papirnato slabiji protivnik od Mađara, no na to se nikako ne smije računati, poručuje Bojan Bogdanović.
Moramo ući bolje utakmicu prvenstveno, jer će opet biti prepuna dvorana njihovi navijača, možda su kvalitetno slabiji od Mađara, ali opet ne smijemo ih razigrati kao što smo razigrali nažalost Mađare.
Na teren će i hrvatski nogometaši koji od 20:45 na Maksimiru igraju utakmicu 7. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Kosova. Nakon kiksa na Islandu današnja pobjeda je imperativ, poručuje izbornik Ante Čačić, jer 4 kola prije kraja Islanđani imaju isti broj bodova kao i Hrvatska, a Turska i Ukrajina im pušu za vratom sa samo 2 boda za ostatka.
Imaju izuzetno brze igrače prema naprijed, znači trebaćemo zaista biti usredotočeni od prve minute maksimalno na tu utakmicu da nam se ne dogodi nešto što bi nas moglo skompromitirati. Ja ovu utakmicu doživljavam kao eliminacijsku, kao kup utakmicu, faktički nakon ovakve jedne utakmice nema više popravka. Tako da ćemo učiniti sve da budemo od prvog trenutka na nivou sa velikom respektom prema našem gostu.
3 dana poslije susreta s Kosovom, Hrvatsku čeka još teži zadatak, gostovanje kod Turske, kapetan Luka Modrić.
Naš je cilj, kao i svaki put, ići na pobjedu u svim tim utakmicama. Trebamo ići prvo redom po redom, prvo Kosovo, nakon toga Turska. Najbitnije je da reprezentacija ostvari pozitivne rezultate koje će nas približiti našem cilju, a to je svjetsko prvenstvo.
U preostalim susretima 7. kola naše skupine večeras Finska dočekuje Island, a Turska gostuje u Ukrajini. Sport završavamo tenisom. Hrvatska više nema predstavnika na posljednjem Grand Slam turniru sezone US Openu. U 3. kolu od turnira oprostili su se Marin Čilić, Borna Čorić i Dona Vekić. Čilić je neočekivano poražen od Argentinca Švartsmana sa 4-6, 7-5, 7-5 i 6-4. Čorić je izgubio od Južnoafrikanca Andersona sa 6-4, 6-3 i 6-2, dok je u ženskoj konkurenciji Vekić ispala od Latvike Sevastove sa 6-2 i 6-3. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, kreće utrka za subvencioniranim stambenim kreditima, jača sumnja u transparentnost postupka.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Ines Cvitanović.